Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana g'oyibona uchrashishimizga imkon paydo bo'lgani uchun Xudovandga minnatdormiz. Aziz birodarlar, Xudoning ruhi bilan yashayotgan Yusuf Misr Firavoni xizmatkorlarining tushlarini eshitib, Parvardigor Yusufni bu odamlarning tushlarini ta'birlab berishga chaqirayotganini anglab yetdi. Bu ikkala insonning ko'rgan tushlari haqiqatan sirli ma'noga ega edi. Yusuf ularning xavotir olayotganiga e'tibor qilib, tushlarini ta'birlashni taklif qildi. Yusuf ular ko'rgan tush Parvardigordan ekanligini tushundi. Bosh soqiy ko'rgan tushni hikoya qilib berdi. Men tushimda oldimda bir tok ko'rdim. Tokda 3 ta novda bor ekan. Novdalar o'sib, gullab, shingil-shingil uzumlar pishdi. Mening qo'limda Firavonning kosasi bor ekan. Men uzumlarni olib siqdim va Firavonning kosasiga quyib, uning qo'liga berdim, dedi. Yusuf bosh soqiyning tushini shunday ta'bir qilib berdi. Tushingizning ta'biri shu. 3 novda 3 kun. Mana 3 kundan keyin Firavon sening boshingni yuksaltirib, avvalgi mansabingga qaytaradi. Xuddi avval qilinganiday, podshoning qo'liga kosasini tutasan. Faqat sendan bir iltimos. Ozod bo'lganingdan keyin meni ham zindondan chiqarib olishga yordam ber, dedi. Sherigining taqdiri yaxshilik bilan tugashini eshitgan bosh novvoy ham tushini Yusufga aytib berishga shoshildi. Bosh novvoy, men ham tush ko'rdim. Boshim ustida savatda kulcha bor ekan. Eng ustki savatda novvoylar Firavon uchun maxsus tayyorlagan har xil taomlar bor ekan. Lekin qushlar kelib, boshim ustidagi savatdan ularni cho'qib ketdi, dedi. Yusuf unga javob berib, tushining ta'biri shu. 3 savat 3 kun. Mana 3 kundan keyin Firavon boshingni tanangdan judo qilib, seni dorga ostiradi. Qushlar kelib, itingni tanangdan cho'qib ketadi, dedi. Bosh soqiy va bosh novvoyning tushi Yusuf ta'bir qilganidek sodir bo'ldi. Oradan 3 kun o'tib, Misr podshohi o'zining tug'ilgan kunini nishonlash munosabati bilan butun mulozimlari uchun ziyofat qildi. Mulozimlaridan o'zining bosh soqiysi va bosh novvoyini ham o'rtaga chiqardi. Bosh soqiyni o'z mansabiga qaytardi va u yana kosani Firavon qo'liga berdi. Lekin bosh novvoyni esa Yusuf ta'bir qilganidek dorga ostirdi. Shundan so'ng bosh soqiy Yusufni boshqa eslamadi. Uni unutib yubordi. Ammo tushlarni to'g'ri ta'bir qilish Yusuf uchun muhim sharoit edi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumiz ham o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Azizlar, yana mavzularimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.